Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Aslan. Sudah tentu antara perkara yang menarik untuk kita kupaskan waktu ini adalah berkait dengan JLC. Ramai yang bersuara menyatakan pandangan mereka masing-masing sama ada secara formal ataupun secara dalam talian dan sebagainya di media sosial, termasuklah berkaitan dengan pelantikan orang politik dalam JLC ini, di mana Perdana Menteri sebelum ini ada menegaskan bahawa sebarang pelantikan orang politik bagi jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan mestilah berdasarkan kelayakan selain mematuhi syarat-syarat tertentu, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pada masa ini wujud kekeliruan berhubung lantikan politik dalam JLC, dan katanya beliau tidak pernah menyatakan mereka tidak boleh terlibat dalam pengurusan JLC, tetapi yang dilantik itu mesti terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan mesti ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Jadi untuk mengulas lanjut berhubung dengan perkara ini, bersama dengan saya di studio, terima kasih Profesor Dr. Roslina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business, MGSEB UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Prof, terima kasih sekali lagi datang ke studio Astro Awani. Sebelum ini kita bercakap soal urus takbir kerajaan baru, yeah, sewaktu mula pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kali ini penting juga untuk kita teliti berkait dengan isu JLC. Pandangan Prof melihat kepada ketegasan yang dibuat oleh Perdana Menteri memecat semua lantikan politik sebelum ini dan mula mempertimbang individu-individu baru untuk duduk di dalam JLC, Prof.
Okay, terima kasih Cik Ashraf. Okay. Berikutan daripada apa yang Cik Ashraf sebutkan tadi tentang ketegasan YAB berkenaan dengan pelantikan ahli politik dalam JLC-JLC, itu merupakan satu pendekatan yang sangat baik. Yang saya kira ramai rakyat menunggu-nunggu akan keputusan tersebut. So, dalam kata pendek daripada perkhidmatan saya, itu merupakan satu pendekatan yang baik.
Ya, yeah. Prof, melihat kepada JLC ini, ditubuhkan asas penubuhan JLC, bagaimana Prof melihat kepada JLC yang, kenapa JLC ini membenarkan individu-individu berlatar belakang politik? Kenapa mesti ada orang lantikan politik berada di dalam JLC? Kerana kalau ikutkan undang-undangnya itu, asas penubuhannya itu ada klausa terma tertentu di dalam itu. Mungkin Prof boleh jelaskan.
Ya, okey. Sebenarnya, sebelum saya menyentuh kepada kenapa dibenarkan, sebenarnya tidak ada pun mana-mana klausa yang membenarkan ahli politik atau tidak membenarkan ahli politik untuk memegang jawatan sama ada di peringkat ahli lembaga pengarah ataupun di peringkat pengurusan. Okay. Tapi saya ingin menyentuh baliklah kepada mungkin kepada pemahaman rakyat, okey, berkenaan dengan apakah asas penubuhan yang disebutkan. Yeah. Asas penubuhan JLC ataupun yang disebut syarikat berkaitan kerajaan or Government Link Corporation, GLIC, dan sebenarnya kita ada satu lagi, GOC, Government Owned Companies. Ya, yeah? Okey, tapi selalu disebut tentang JLC and GLIC itu. Sebenarnya sama ada JLC ataupun GILC itu tadi, GLIC orang kata itu tadi, sebenarnya mempunyai objektif tersendiri. Ya. Kenapa dibenarkan adalah sebab di bawah Menteri Keuangan ataupun yang disebutkan Akta Menteri Keuangan itu tadi memang membenarkan kerajaan untuk melabur, memilih, memiliki, menikmati apa-apa harta mudah alih, okey, bagi tujuan untuk kemakmuran negara dan juga to drive ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi, right? Okey. Jadi kenapa di bawah Kementerian Keuangan tu dibenarkan penubuhan oleh kementerian-kementerian menubuhkan JLC itu adalah sebenarnya dalam bahasa yang mudahnya untuk transfer the liability, untuk memindahkan liability daripada kerajaan kepada syarikat-syarikat tersebut, jadi memudah carakan untuk membuat pelaporan dan merangsangkan ekonomi, yang mana kalau di bawah kerajaan terdapatnya beberapa peraturan dan juga akta-akta yang mana tidak boleh membenarkan kerajaan membuat pelaburan secara langsung ataupun memiliki hartanah secara langsung dan sebagainya. So falsafah itu kita kena faham. Okay, jadi berbalik kepada pelantikan ahli politik, sebenarnya kita kena faham. Kalau saya lah ahli politik, saya nak tubuhkan sebuah syarikat, bukankah di situ dah ada secara mudahnya conflict of interest.
Yep.
Saya ibunya, jadi saya tubuh anaknya, okay, saya keluarkan anaknya, saya pula jadi pengerusi. Sedangkan kita nak anak kita itu cuba belajar untuk berdikari dan mampu menjana pendapatan untuk keluarga. Keluarga ini dalam konteks Malaysia lah.
Okay?
So di situlah timbulnya isu governance. Ha, takbir urus itu kena jelas. Okay? Seharusnya menteri duduk di peringkat kawal selia. Okay, ataupun badan ataupun kerajaan yang mempunyai saham majoriti dalam syarikat GLC ataupun GLIC itu tadi sepatutnya duduk di peringkat kawal selia. Di sinilah kita, minta maaf saya katakan, kita masih belum ada dua perkara. Satu, jawatan kuasa ataupun jawatan kuasa saringan yang menapis lantikan-lantikan ahli lembaga pengarah. Right. Kalau kita ada itu, dan mestilah jawatan kuasa itu independent. Okay, bila dia sebut independent, okay, saya tahu sekarang ini banyak dalam konteks universiti pun ada je search independent committee dan sebagainya untuk mencari naik chancellor atau pindah mencari. Sejauh mana rakyat nak tanya, sejauh mana independennya jawatan kuasa tersebut?
Yeah.
Di sini saya tidak mahu menghuraikan lebih lanjut lagi. Saya serahkan kepada pihak pembuat polisi dan mungkin YAB Perdana Menteri itu sendiri. Itu satu, ya, jawatan kuasa. Keduanya, kita belum ada jawatan kuasa memantau, menyelia operasi ataupun progres GLC itu tadi.
Yeah. Okay.
So, sekarang ni setiap tahun GLC, GLIC ataupun GOC itu tadi, badan-badan berkanun lah, mereka itu tertakluk kepada badan berkanun dan juga akta badan berkanun dan juga akta syarikat, tabelkan laporan tahunan kepada ahli parlimen, kut-angkut menteri lah.
Yeah.
Okay. Kita nak apa yang perlu ada, satu jawatan kuasa penyeliaan. Menteri hanya duduk di sebelah menyelia sebab dia mempunyai interest, sebab dia mesti nak pastikan bahawa GLC ataupun GLIC yang ditubuhkan tu perform, right? So kalau dia terlibat dalam operasi, itu tidak wajar. Okay, saya berhenti di situ.
Prof, jika boleh saya buat pembetulan sedikit apa yang saya katakan tadi, iaitu bukan wakil politik tetapi wakil kerajaan itu perlu berada di dalam GLC.
Betul.
Bagaimana kita nak justify perkara berkenaan dengan wakil kerajaan itu? Kerana ramai yang beranggapan bahawa wakil kerajaan ini selalunya mestilah nak ada orang berlatar belakang politik, Prof.
Okey, right. Itu balik kepada urus takbir. Governance itu kena jelas daripada atas tu tadi. Kalau ikut dari segi statutory-nya, keperluan perlembagaan penubuhan sesebuah GLC, sama ada di bawah akta berkanun ataupun akta bukan akta badan berkanun ataupun bukan, sebab badan berkanun ini dia ada dua. Satu badan berkanun, satu badan bukan berkanun. So kalau yang berkanun tadi yang saya sebutkan, dia ditubuhkan di bawah enactment ataupun akta parlimen itu tadi, macam MARA, for example. Okay. Manakala badan bukan berkanun, paling obvious saya rasa semua orang tahu, Petronas. Dia ditubuhkan di bawah akta syarikat. Okay. Perwakilan, kalau kerajaan mempunyai saham di dalam di dalam pembentukan GLC itu tadi, sudah seharusnya, seharusnya lah dia mesti ada perwakilan. Itu yang dikatakan perwakilan kerajaan, bukan perwakilan oleh ahli politik. So kita mencampur adukkan. Itu sebab tu kalau balik kepada ahli lembaga pengarah, kalau faham tentang apa maksud perwakilan shareholders, okay, pemegang saham dalam syarikat, benda ini tidak akan berlaku. Ini yang berlaku, isu berkaitan dengan tidak wajar, kenapa rakyat marah bahawasanya tidak perlu ada ahli politik apabila ahli politik mengundang kelakuan-kelakuan ataupun persepsi yang negatif. Itu yang menjadikan rakyat kurang berpuas hati. Tetapi kalaulah wakil kerajaan tu seseorang yang benar-benar berkelayakan, berpengalaman dalam bidang ataupun fokus entiti GLC ataupun GLIC itu, jadi sudah tentu saya kira rakyat akan ini. So jadi sekarang ini, okay, dalam keadaan yang sekarang ini, okay, pertamanya YAB Perdana Menteri telah mengisukan surat penamatan jawatan bagi ahli-ahli politik yang yang menjadi ahli lembaga pengarah dalam mana-mana GLC itu tadi. Okay. Keduanya, apa yang saya harapkan adalah supaya, itulah tadi saya sebut, jawatan kuasa saringan itu menyenaraikan apakah kriteria-kriteria untuk menjadi ahli lembaga pengarah dalam sesebuah JLC itu dan make note. Wawarkan. Sebab saya kira kalau diwawarkan, everybody tahu apakah kriteria. Sekalipun kalau terkenalah seorang ahli politik itu menjadi ahli lembaga pengarah dalam JLC, tetapi memang membuktikan dia benar-benar layak. Dan dalam statute ataupun takbir urus itu memang dia tidak ada berkepentingan. Dia bukan daripada kementerian yang mewakili, yang perlu diwakili dalam kerajaan itu. Saya rasa tak ada masalah. Itu yang pentingnya. So, make the criteria. Okay, peringkat yang kedua itu, itu ahli lembaga pengarah. Peringkat yang kedua adalah ahli pengurusan. Ahli pengurusan JLC pada saya boleh dibuat daripada sudut takbir urusnya, boleh dibuat open post. Maknanya it can be an open post, advertise, dapatkan mereka yang benar-benar berkelayakan dan disaring. Disaring betul-betul adakah mereka itu layak. Bukanlah maknanya nak jadi je CEO sesebuah JLC itu, mesti maaf kalau saya sebut kroni ke ataupun kenalan ke. Boleh dikurangkan apabila kita buat open post. Sebab pengurusan boleh open post sebenarnya.
Prof, sebelum kita nak memperincikan dari segi jawatankuasa sama ada dari segi di peringkat saringan pelantikan tersebut, kita nak melihat kepada keperluan undang-undang terlebih dahulu. Adakah perlunya undang-undang ataupun enactment yang jelas di peringkat negeri juga melibatkan JLC ini?
So dalam penubuhan JLC, apabila di bawah sekarang di bawah Menteri Keuangan yang disebut Akta Menteri Keuangan Pemerbadanan 1957 itu tadi. Ini merujuk bukan saja di peringkat persekutuan tetapi termasuk kepada peringkat negeri. Negeri juga boleh menubuhkan JLC itu tadi. So maknanya tidak ada halangan sebenarnya. Yang pentingnya takbir urus itu mesti jelas, dan kemudian mesti mesti wujudkan satu jawatan. Maknanya kalau di persekutuan ada satu jawatan kuasa saringan dan jawatan kuasa pengurusan dan pemantauan JLC, maka di peringkat negeri pun perlu adalah satu jawatan kuasa pengurusan dan pemantauan JLC itu tadi, sebab mereka akan melaporkan kepada YAB, ketua-ketua menteri di peringkat negeri juga. Saya suka bila disebut bila saya menyebut tentang jawatan kuasa pengurusan, menteri perlu berada di, saya mencadangkan menteri perlu berada di sebelah penyeliaan, sebab dia mewakili kerajaan. Adakah alangkah baiknya satu agenda dalam parlimen, di satu hari atau mungkin setiap quarterly ataupun setiap 6 bulan membentangkan prestasi-prestasi JLC negara ini tadi, bukan saja di peringkat kabinet saja tetapi di peringkat parlimen supaya everybody listen. So saya rasa keterbukaan begini saya rasa akan disambut dengan baik.
Table and debate, maksudnya bukan sahaja table memberi sahaja tapi tak ada debate, tapi table and debate.
Apa yang berlaku sekarang ni, table di menteri yang berkenaan atau kementerian di berkenaan tadi, lepas tu kita tak tahu what happened, isn't it? Tapi kalau JLC ini dipegangi oleh dipegangi oleh kerajaan, especially JLC yang majoritinya kerajaan di dalam tersebut, so maka saya rasa kalaulah dibolehkan dijadikan satu agenda untuk membentangkan prestasi kemajuan JLC ini, saya rasa itu akan mendapat sambutan yang baik.
Okey, Prof, banyak lagi yang kita nak bincangkan selepas ini, melihat kepada mungkin kita nak perincikan kriteria golongan teknokrat, mungkin profesional, siapa yang akan berada di dalam kerusi-kerusi lembaga pengarah, terutamanya ahli lembaga pengarah JLC, JLIC. Ini kita nak berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini. Baiklah, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita masih lagi bercakap soal JLC, JLIC, lantikan politik mahupun dalam kata asasnya adalah lantikan kerajaan. Siapakah individu yang layak mewakili kerajaan di dalam JLC, JLIC ini? Masih lagi bersama dengan saya, Profesor Dr. Roslina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business, MGSEB, Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Prof, bercakap soal kriteria. Bagaimana Prof melihat individu yang perlu berada di dalam JLC, JLIC tertentu? Contohlah, kita ambil contoh macam PNB, adakah individu itu perlu berlatar belakang korporat sahaja ataupun perlu ada latar belakang ekonominya? Apa kriteria yang boleh diletakkan? Kerana setiap entiti JLC itu adalah berbeza-beza, Prof.
Yeah. Okay, right. So jadi Ashraf ada dua peringkat ya sini. Okay, pelantikan ahli lembaga pengarah ataupun pelantikan pengurusan seperti CEO.
CEO, ya, ya. Okay. Kita ke lembaga pengarah.
Lembaga pengarah dulu. Kalau ahli lembaga pengarah ni patutnya, okay, JLC ini adalah satu mandat kerajaan untuk kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya letak dalam bahasa yang mudah untuk kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi siapakah yang wajar menjadi ahli lembaga pengarah sesuatu JLC itu tadi? So, balik kepada pengalaman. Okey, pengalaman ni pengalaman bagaimana? Adakah semesti macam saya kata, adakah kalau JLC itu berkaitan dengan hartanah, okey, atau land office, felcra, felda, bahagian pertanian dan sebagainya. Adakah pengurusinya pun mesti orang yang pertanian? Sebenarnya tidak semestinya. Yang pentingnya mempunyai apa, sebagai seorang pengurusi ini dia mesti mempunyai vision yang jelas tentang ke mana beliau dan juga ahli lembaga pengarah nak bawa
syarikat.
Tapi dia perlu didokongi oleh ahli-ahli mungkin satu dua yang mempunyai pengalaman secara langsung dalam bidang tersebut. Kalau dia bagai berkaitan JLC berkaitan dengan pertanian. Mestilah ada salah seorang yang memang dah being trained ataupun experience berpengalaman dalam bidang pertanian. Tetapi sebagai seorang pengerusi, okey, tugas pengerusinya dia bertanggungjawab tentang tadbir urus. Memastikan kelestarian. Ini the word sekarang, kelestarian ataupun sustainability of the syarikat. So bila dia nak memastikan kelestarian, bermaknanya pengerusi itu sendiri mesti ada vision. Sedikit sebanyak dia mesti tahulah 30. Sebab tu dalam pucuk pimpinan yang tinggi, okey, kita nak tahu dia mempunyai kriteria kepimpinan yang baik. Nah, itu yang pertama kalau nak menjadi pengerusi ataupun ahli lembaga pengarah. Ciri kepimpinan tu perlu ada. So ciri pimpinan yang baik adalah dia perlu telus, mempunyai strategic thinking, visionary, wisdom, kebijaksanaan. Sebab bijaksana tu sekarang ni kita mungkin ada vision tapi tak bijak.
Tak bijak. Kan?
Okay, so itu antara prakerja. Of course, kalau ditambahlah sebab dia mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian tu tadi, kalau macam Felda tu, alangkah baiknya. Okay, right. Itu di peringkat ahli lembaga pengarah. Okay, di peringkat pengurusannya, CEO. Nak tak nak, there must be somebody, seseorang itu hendaklah yang mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. Dan dia kalau boleh, dia telah melalui proses-proses dari bawah sehinggalah ke atas tu tadi. Maknanya, apabila saya menyebut tentang proses daripada bawah sehingga, maknanya dia dah tahu liku-liku dalam bidang ataupun skop entiti JLC yang nak diterajuinya sebagai CEO ataupun Group Managing Director ataupun pengurus besar itu tadi. Sebab bila seseorang itu telah melalui, dia dah faham tentang tadbir urus. Dia telah faham tentang SOP, polisi dan prosedur. Cuma kriteria yang kedua, okey. Sekarang ni you have everything. All these criteria, pengalaman semua A+, A++. Kedua, yang seterusnya kriteria yang perlu ada pada CEO ataupun kepimpinan. Dia mempunyai nilai kepimpinan tak? Ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan ni maknanya dia mesti drive everybody, teamwork. Sekarang ni dalam konteks kepimpinan masa sekarang ni, bila disebut tentang kepimpinan lestari ataupun kepimpinan masa depan, nak tak nak you have to have a teamwork. Disukai oleh apa, warga kerjanya. Tak suka. No point kalau saya lah menteri, saya suka anda. Tetapi 100 lagi pekerja di JLC itu tak suka anda. Itu orang kata, it's better to kill one bird rather than sacrifice the other hundreds of birds. Orang kata kan, lebih baik kita sekali. So kepimpinan, bila nak menjadi CEO ataupun pengurus besar ni, so kepimpinan, ciri kepimpinan tu perlu ada. So itu sebabnya kalau ada satu jawatan kuasa saringan dan jawatan kuasa itu satu hal lah. Kriteria itu diletakkan secara jelas, bertulis, maka jawatan kuasa jika ditubuhkan boleh meneliti. Okey, bila dah ada jawatan kuasa saringan, saya tambah sikit. Kuasa memilih dan kuasa melantik siapa? Okay, ini soalan yang kritikal sebenarnya. Jawatankuasa saringan, adakah dia mempunyai kuasa untuk memilih
ya,
ataupun hanya mencadangkan saja?
Sebab hanya menyaring saja.
Hanya menyaring dan ini yang satu lagi isu yang berlaku pada masa kini dalam setengah-setengah bidang, di mana yes, search committee ada, jawatankuasa saringan ada, tetapi apabila dalam polisi itu tadi kuasa melantik adalah menteri, maka disitulah menteri kena memainkan peranan secara terbuka dengan penuh integriti. Ataupun nak kita pindahkan kuasa melantik menteri itu kepada jawatankuasa memilih. Ini boleh dibahaskan juga.
Yalah, sebab nanti of course kalau menteri, mungkin menteri akan menyatakan bahawa ya, saya mempunyai hak, saya menerima cadangan itu, tetapi akhirnya keputusan di tangan saya sama ada untuk memilih ataupun tidak individu yang dicadangkan jawatankuasa tersebut. So dari segi pindaan itu, adakah wajar dilakukan?
Wajar, boleh. Ya, boleh dibawa semula.
It's doable.
Yeah. Okay, kalau kita nak mempraktikkan governance yang berintegriti, telus, saya rasa wajar.
Okay. Boleh. Antara perkara menarik juga adalah GOC, government owned company. Kita ambil contoh universiti, di peringkat universiti penting juga untuk kita memahami individu-individu yang akan duduk di kerusi lembaga pengarah universiti, lantikan-lantikan mungkin ialah sebelum ini kalau kita lihat ada universiti yang mempunyai cawangan yang cukup banyak di Malaysia ini, ada isu pelantikan, even campur tangan terpaksa, ada campur tangan menteri dalam pelantikan lembaga pengarah lah, VC dan sebagainya. Pandangan Prof melihat kepada perkara ini?
Okey, terima kasih. Ini merupakan satu isu yang hangat. Saya seorang ahli akademik juga dalam ini. Okey. So pertamanya kita kena tahu, penubuhan universiti adalah di bawah Akta Badan Berkanun. Okey, dia ditubuhkan di bawah enactment parlimen. Maka ketuanya adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan pengawal selidia adalah menteri yang bertanggungjawab. Maknanya dalam Asya menyentuh tentang konteks IPT, Institut Pengajian Tinggi, bermaknanya pengawal utamanya adalah yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi itu sendiri.
Betul.
Okay? Right. Okay. So jadi bila turunkan kepada di bawah Akta Badan Berkanun, apabila ada, kita juga tertakluk kepada pekeliling-pekeliling kerajaan, the general order itu tadi. So pekeliling-pekeliling itu hendaklah disebut dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah universiti-universiti berkenaan untuk mengguna pakaikan. Sebenarnya badan berkanun dia mempunyai hak untuk tidak ataupun boleh menggunakan. Tetapi pada lazimnya, sebab dia adalah ini macam GOC, is clearly GOC, is a government-owned company. University IPTA especially is a government-owned company. So kita kena hormat kepada ibu kita itu tadi. Ibu kita adalah kerajaan yang mana diwakili oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan bapanya adalah YB Menteri itu tadi. Jadi samalah juga dalam konteks JLC tadi, pelantikan ahli lembaga pengarah. Okey, suka saya menyatakan, right? Okey. The divisions of rules and power, it has to be very clear. Okey, bahawa kalau Ashraf tanya saya, adakah wajar ataupun tidak? Sebaik-baiknya dielakkan. Okey, pelantikan ahli-ahli politik di dalam ahli lembaga pengarah universiti. Okey. Right. Ini ada alasannya. Okey. Balik semula lah kepada adakah mereka ni benar-benar seorang yang berpengalaman ataupun dan juga tidak mempunyai latar belakang yang kurang baik dan sebagainya. Okey. Kalau kita nak kata no 100% mungkin sukar, tetapi dalam konteks sekarang inilah saya ingin mencadangkan kepada yang amat berhormat pada menteri sendiri, tak perlu adanya half-half, maknanya in the midway, maknanya boleh dipertimbangkan. Sebab kerajaan dah, rakyat dah tak mau dengar benda tu, boleh dipertimbangkan. Akhirnya boleh dipertimbangkan. Bila akhirnya boleh dipertimbangkan, orang pun dah kita tak mau. Kita kalau boleh, kita nak pastikan kalau kerajaan perpaduan benar-benar ingin memupuk satu kerajaan yang benar-benar telus, berintegriti, okey, mm-hmm. bermaknanya di semua pihak, di semua skop, di semua peringkat. So yeah. maknanya universiti juga tidak terkecuali, okey. Dan ahli, balik pada ahli lembaga pengarah di IPTA, biarlah mereka yang memahami itu juga, dan perwakilan dari kerajaan, maknanya daripada kementerian atau kementerian pengajian tinggi, dalam perwakilan ahli lembaga pengarah juga, mereka yang memahami dari segi sudut governance, dan yang pentingnya ahli lembaga pengarah dan juga ahli pengurusan di IPT itu mesti mempunyai orang kata kefahaman tentang apakah objektif IPT
berkenaan. Sinergi perlu ada,
sinergi itu perlu ada.
Okey. Okay. Prof, menarik sekali perbincangan ini. 30 minit berlalu, tetapi sudah tentu banyak lagi yang boleh kita bincangkan, perlu kita perincikan berkenaan dengan GLC ini. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Roslina Ahmad Saufi, Dekan Malaysian Graduate School of Entrepreneurship and Business MGSEB. Dan sudah tentu saya nak bawakan sedikit kepada perbincangan kita, meneliti kepada perkembangan terkini melibatkan gangguan bekalan air, di mana status pemulihan bekalan air di kawasan terjejas berikutan pencemaran bau di stesen pam air mentah Jendram Hilir mencapai 80% sehingga jam 9 pagi tadi. Menurut Air Selangor Sdn Bhd, tempoh masa pemulihan bekalan air adalah berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jarak premis pengguna. Menerusi kemaskini di Twitter, Air Selangor berharap para pengguna yang sudah mendapat bekalan air akan menggunakannya secara berhemah bagi memastikan proses pemulihan di kawasan-kawasan yang masih terjejas berjalan seperti dijadualkan. Difahamkan bekalan air bagi kawasan terjejas akibat henti tugas sementara loji rawatan air LRA Bukit Tampoi dijangka pulih sepenuhnya pada jam 2 petang Isnin, manakala kawasan terjejas oleh henti tugas sementara LRA Sungai Semenyih pula dijangka pulih sepenuhnya pada jam 6 pagi Selasa. Sebanyak 472 kawasan di 5 wilayah Air Selangor mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula 7 pagi semalam berikutan henti tugas sementara di kedua-dua LRA berkenaan. Okey, baik, sekian saja pantau kerajaan baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.